Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Góðan dag, kæru hlustendur, það Markús Þóraldsson sem heilsar ykkur á mánudagsmorgni. Í dag 8. oktober og við ætlum að í þessari viku aðeins að halda áfram að rýna öxl og rifja upp þessi 10 ár sem liðin eru frá hruni. Og ætlum ekki að endilega velta okkur upp úr hruninu sjálfu, heldur kannski meira því hvernig fólki líður núna 10 árum síðar. Og við ætlum að hefja leika í þessari viku með því að tala við manninn sem að Já, kannski byrjaði að lætin Það kannski einföldun að segja það En Sturla Jónsson og félagar hans Þeir slógu taktin að því sem að síðar var kallað búsáhalda byltingin Það má alveg slá því föstu að mótmælið þeirra snemma árs 2008 vöktu mikla athygli Þeir voru að mótmæla miklum hækkunum á eldsneytisverði og öðru því tengdu og Hann ætlar að rifja þessa tíma upp með okkur. Núna reyndar á línunni vegna þess að Sturla Jónsson önnum kafinn maður. Þannig að við neyðumst til þess að tala við hann í gegnum síma í þetta skiptið. Góðan dag, Stulli.
Já, góðan dag.
Hvernig hefur það?
Herðu, maður bara bærilegur.
Já, það ekki. Hvað að frétta að þér?
Jó, maður Já, ég hérna... Ég reyna að koma undir með löfnum áttu bara. Ég var Aftur náttúrulega peningast þokkala í því, þannig að ég að byggja í dag.
Já. Þú áttur
eitthvað sem... ekki öll að mér.
Nei, þú áttur eitthvað í varasjóð.
Já, ég átti alveg meir en helmingin á húsinu mínu.
Já. Og hélst því. Já, og hélst því.
Þeir ætla að stela því öllu.
Já. En þessi barta þín vakti náttúrulega mikla athygli og stóð lengi. Hvað varstu lengi í þessu barsti? Við bankan.
6 ár.
Já. Hvernig leið þér?
Þetta var náttúrulega bara ég óska engum þess að gangi gegnum þess að þælum er að þurfa að hitta fólk í þessum bankastofnunum sem eru ljúvandi og reynandi að ræna mann og með aðstóð dómkerfisins og svo framvegis. Það var bara það sem var í gangi í þessi 6 árum markus. Það var bara verið að reyna að ræna mig og Já. Það því ég fór að lesa með til þá var það bara ekki alveg hægt.
Nei, það tókst ekki alveg. En
Nei.
Hvernig fór þetta mál? Endaði með því að húsið var selt eða hvernig var niðurstaðan í
húsið? Endaði, ég var náttúrulega búin að allt það lausa fyrir sem ég átti sko, áður ég seldi húsið og það var alltaf farið í þetta.
Já.
Og selji húsið sko og þetta snerist aldrei sko að ég væri ekki að vilja borga og svo framvegis. Það eins og margir heldur því framvarkus að ég kærði mig ekkert að borga skuldi mínar.
Já, þú fyrst ofta að heyra það nefnilega, þú verður bara reyna einhvern veginn að lauma þér undan því að borga. Já.
Þetta endaði nú þannig með því að, hérna, að húsið selt, af því að ég uppur skorpa með lausafjöð og gat ekki staðið í stappi við það áfram, sko. Þurfti náttúrulega að fara að lifa.
Já.
Vinn á manni mjög og svo fram með þess, þannig að húsið selt. Og í staðinn fyrir að það sem ég sannlega skuldaði, það voru einhverja 7-8 miljónir sem ég átti að borga.
Já.
Þá náðu þeir að með 25 miljónur rúmlega.
Já, þeir náðu því.
Og áttu ekki rétt á peningunum. Samkvæmt lögum.
Nei, en þeir höfðu þetta samt aðir, en náðu þessu.
Já.
Og hvernig kvaddir bankan?
Ég kvaddir bankan og það var, þú veist, ekkert svo hérna skelfulegt að sé ekki eitthvað skemmtilegt við það.
Nei, það nú svo merkilegt hvernig þú einhvern veginn fórst nú oft á glottin í gegnum þetta allt saman.
Já, og það var hérna skal ég segja ykkur að hérna þegar að búa að ganga frá málunum, semst að gera málunu og þá eins og fólk margt veit að bankinn fer og aflýsi skuldabréfum og rétti svo viðkomandi skuldara bréfið og þannig að máli sér frá gengi. En þau vissu það að ég þekkti nú meira til en það að það var engin sem hafði heimildis aflýsa eða veðsitja húsið mitt nema ég sjálfur. Þannig að mér var rétt skuldabréfin.
Já, þú fékkst þau yfir borðið.
Og hérna, já eins og lög kveð á og ég varð að kvitta fyrir móttökunni eins og stendur í lögunum og fékk líka fullnaða kvittun. Þá kemur rúsinin í pulsendana sem skemmtilegt. Og nú ætla ég að segja ykkur bæði þér, Markus, og allir þeir sem að hlusta. Og nú ég ekki að tala í einhverjum hálkjæringi eða glettni. Heldur þegar að við komum til lögfræðingur í bankunum rétti með skuldabréfin, og þetta frágengið, og þá segi ég við hana, nú aftarðu að því, Guðrún, að núna við 33 miljónir í reiðufé til að fara í þig persónlega og sækja öllu skaðabótamál á þig að því þú höndlaði bréfin og gekkst frá málunum. Það drena á henni höfðið. Hún var náföl. Af því hún veit að þetta var allt rétt sem ég var að segja.
Já. Og hvað gerðist svo?
Svo þarf ég náttúrulega bara að koma mér á lappirnar og teningakröfu fyrnast bara 10 árum, þannig að frá því að hún rétti með bréfið og þá á ég 10 ár til þess að vinni því að sækja hana.
Já, já. Ætlar að halda því við?
Ég, svona eins og mér líður í Danmark og svo þá hef ég allan áhuga á því.
Ertu reiður, Sturla?
Það náttúrulega, sko, þegar að það illa að fara með mann og það ekki rétt farið eins og, sko, með þúsundir annara. Ég ekkit einstæði.
Nei, það þetta ekki.
Og líka þetta viðtal sem að, eða samtal sem ég átti við lögfræðing hérna, hérna, hvað heitir þetta hérna? Fjármálaeftirlitið?
Já.
Fór í gegnum þetta allt saman með hérna þeim lögfræðing sem var þar, kona, ég mann nú ekki nafnið á henni. En það svo sem ekki málið og búin að eiga við hana 40 mínar samtal og rökræður þetta og fari í gegnum lagabókstafinn sem eru þinglýsingalög og svo þetta sem að heitir skal segja ykkur hérna svo kvöldu neðalög.
Já, einmitt.
Sem að heita í raunni sko lögum sérstakar aðstæður á fjármálamarkaði.
Já, einmitt.
Það eru þetta svo kvöldu neðalög. Herðu, ég fer í gegnum þetta allt saman. Bendin á hvað kemur fram í þessu lögum og hvað kemur svo fram í ákvörunni. Þá þurfti að framselja öll skuldabréfin í landinu á milli bankastofnana til þess að þeir sem að tæki bréfin gætu oft veðkall.
Já, auðvitað.
Samkvæmt bréfun.
Mm-hmm.
Og þegar við erum búin að eiga allt þetta samtal og ég er búin að fara í gegnum þetta og þá er þau lagastóðir sem að við þetta stiði sem er að segja og þá segir hún alveg ágæti setning. Sem náttúrulega alveg galinn. Þá sérum, veistu hvað þetta hefur tekið langa tíma, Sturla? Þá réttar þú náttan tjóknaðinn á því að segja, veistu hvað þetta hefur tekið langa tíma?
Já, ég held að fáir þekkið það nú betur en þú.
Já, og þetta er alveg skuggalegt hvað er verið að gera við fólk. Og það er, við erum ekki alveg búin að býta úr nálinni ennþá með runum. Það er ennþá verið að taka fólk.
Já, er það. Eru margir ennþá sem er bara verið að ganga að núna? Vegna afleiðingar hrunsins.
Já. Og þeir ganga svo langt einstaklingarnir lögfræðingarnir í bankanum að það er sko ennþá það sem er vitað að hérna þeir sem að lánuðu veð átt að fara í greiðslumat og svo frammeðis.
Já.
Þeir voru að lána veðin sín.
Já, eins og margt gerðu. Foreldrar að lána börnum Já. Og svo frammeðis.
Já, það er verið að sækja ennþá. Þau við því að þessu fólki þó að sé búið að koma fram í dómsmálum að hérna að þetta ekki heimilt af því það vantar greiðslu matið upp á. En þeir horfa á svo lengi sem að þú stendur ekki upp á verðig og þá segja þeir að öll hvert einasta mál sem sannarlega rétt er einstakt þannig að þeir ganga á línuna og það eru kannski einhverju 10 af 4-500 sem geta varð sig.
Já.
Og þá er það svo lítill fórgangskostnaður á móti að geta tekið allt hitt.
En Sturla, hefur eitthvað velt fyrir þér? Núna fyrir skemmstu voru að falla nýju dómar í hæstarétti, reyndar í málum sem eru kannski ekki beinlínis sambærileg við þessa atburðarás sem varð hér í kjölfar hrunsins, en samt sem áður var halda margt í fram að á þeim hafði til dæmis verið framið einhvers konar réttar brot heldur það að bankarnir eigi kannski eftir að standa fram í fyrir því eftir 5 ár, 10 ár að þurfa að endurgreiða fólki í að vel stóra fjárhæðir vegna þess hvernig það gengur fram
Ég meðan að, að hérna meðan að þeir einstaklingar, lögfræðingar sem að koma hér á Háskólum Íslands og hefðirnar og venjurnar sem eru kendar þar að þeir setast í dómarasæti hérna þá á ég ekki mikla von á því að að, að bankarnir verða látnir hérna greiða mikið tilbaka af því sem þeir sem einstaklingar í bankunum stálu en hins vegar að þá hvet ég náttúrulega eins og ég búin að segja við alla að fara í persónunar og það var það sem að hjálpaði mér gríðarlega í þessu öllu saman og þá að hafa haldið mínu þóði ég hafi ekki fengið allt sem ég átti að það var að ég gerði alla sem kom að málinu sagði alltaf að, að, að hérna, þið beri persónulega ábyrðaði sem þeir eru að gera gagvart mér þið áttu ykkur á því og síndu þeim alveg fram á það bara með lagarökum að, að ég gat sótt allt þetta fólk persónulega
Já,
þú... og það það sem er í rauninni stóra máli okkar að okkur átt að sagt sko, svo fara í steinsteinna
Já, í kerfið sem að þetta bara er tilfingarlaust og gerir ekkert annað en bara einhvern veginn tikka áfram eftir því sem að fólkið innan þess framkvæmir
Já
Það má og ekki glema því
ég er náttúrulega búin að læra það líka maður fer bara í hegningalögin þá allt þetta fólk sem að er, hefur komið að þessu lánaskjölum hjá okkur En af því að það spilað á vanþekkingu okkar, almennt í samfélaginu, þá alltaf sagt að þú getur ekki tekið einstakling í, í, í bankanum eða einhverju fyrirtæki fyrir. En við erum átt okkur að því að það engin sem framkvæmur nema einstaklingarnir í þessum fyrirtækjum, vitandi að þeir eru að brjóta á okkur.
Já, já. Það
er alveg svo það er á okkur. Já. Svo væri komið á staðinn og, og, og hérna þú segir, nei, ég kerði ekki dámanninn bíllinn sem kerði á hann
Já,
ég kom aldrei ná
Já, já sem þetta áttu algjörlega galinn röksandafæsla, svo sé ekki meira sagt
Já
Og það sjá það allir að þetta strax í hendi sér en, en hitt aftur á móti sjá menn kannski ekki endilega að þetta með einmitt bankin að hann sé hann svona persónugerður og ég hef einmitt verið að ræða við fólk sem að var að fá bréf sem voru óundirrituð að stóð bara undir með kveðju þess eða hinn bankin eða lánastofnun engin manneskja
starfsfólk
hugsaði það?
Þetta starfsfólk
já, já, eða bara
ég á heiðurum að því að það stendur í öllum snettum sem koma frá hinn opinbera og, og bankastofnun í dag kveðja starfsfólk
já, það þannig núna?
Manst eftir málinu þegar ég stemdi skrifstofudöminni hjá lögmennu Þórskland.
Já, já. Það, það, ég man eftir, ég en rifjaði upp með hlustendum sem ekki munaða.
Þetta var þannig að ég fæði náttúrulega hótunarbréf frá þessu fyrirtæki og það var allt formið frá þessu fyrirtæki og svo manneskja sem að skrifa undir. Og það var hvorki virðingafylst eða, svo, eða fyrir höndið eins en eins heldur bara nafn þessa starfsmanns.
Mm-hmm.
Og þá fór ég af stað og stemdi henni fyrir að rjúfa friðhelgi heimilismins.
Já.
Svo fer ég í, í náttúrulega með þetta inn í dómskerfið og, og ég náttúrulega hamast í öllu sem hægt var að hamast í og leta dómstjórn í, í dómstór Reykjanes skrifa á stefnuna því að það var hægt að láta dómara árita stefnuna. Hann vildi nú ekki koma nála tí, þannig að það tók það heila mánu að fá hann þess að skrifa á þetta. Og svo þegar þetta máliði tekið fyrir, þá sest þar dómari í setið og, og hérna lögmaðurinn mæti fyrir viðkomandi starfsmann og ég beðið hann að sína umboð og hann var ekki með eitt umboð og þá sagði ég hérna, hörðu, þá hefði ég ekki við að gera hérna eitthvað og þá fór hann eitthvað að malt í móðun og sagðist mér að bara starfa lengi við dómstólinn og ég sagði mér kemur þannig bara ekkit við, ég sé ekki hver að væri og ef hann gett fínt umboð þetta bara koma sér út þá sagði dómarinn þetta allt í lægi styrla, ég þekki hann
Já, alveg rétt Ég man að þetta ég... fyndi
Já, þekkir þú hann sagði Ég þekki hann ekki neitt Mér bara nákvæmlega saman hvort að þú þekkir hann Ég vil bara sjá umboði Og upphófst náttúrulega orðaskak Og í þrígang Þá fór, fór ég og dómarinn fram Til þess að ræða saman í herbyggju alltaf Og það fóru lögmenn hlaupandi fram Og tilbaka þarna í húsinu Til þess að hjálpa dómarunum með einhverja lögbækur Og ég einu tilfellin inn í réttasal og þá sagði ég við dómarinn að þú getur ekki unni vinnuna þinn sem átt að vinna, þá ringi ég á lögregluna og kæri þig. og hann hélt eitthvað á ráni, ég tók upp síman bara og hringdi á lögreglu og sagði, mig vantaði lögreglu aðstóð hér í Héraðsdómi Reykjanes.
Já.
Og þá var nú það gengið á hérna réttindi mér þar.
Já, eins og
vanlega. Því að lögreglingum var snúið við, þeir höfðu enga heimildi til þess. Þannig óskaði borgari eftir því að lögreglan aðstóða sig við að taka skýrslu. Dómari getur brotið af sig eins og hver annar almennu borgari.
Það vill til. Og dæminn sannar það.
Mörgum sinnum.
En
þetta endaði svona alltaf með því að eftir þetta að þá var öll bréf hjá bæði opinberu stofnunum og öllum bönkum, þá breyttist þetta í kveðja starfsfólk.
Já.
Sem var svolítið skemmtilegt því að með því að gera það, þá gerðu þeir alla starfsmenn, allt frá húsverði og upp í bankastjóran, ábyrga fyrir skjalinu sem sendt út. Því að allir starfsmennir eru undir á viðkomandi skjali.
En þú stóðst í þessu stappi og þú varst nú alltaf með einhverja með þér, en hvernig fannst þér samt andrúmslofti, til dæmis hjá þeim sem að voru í sömu stöð og þú? Fékkst á tilfinninguna að fólk væri með þér í liði eða varstu, fannst þér að vera svolítið einn að standa í þessu?
Ég bjó náttúrulega mjög vel og bjó ennþá vel að þessi mannskapur hann hitti strækulega og hérna þetta gerði það verkum að maður komst í gegnum þetta en annars vegar þá fólk sem hafði enga svona menn eða einstaklinga til þess að setjast niður og ræða hvað var verið að tala og hvernig var komið fram við því og svo framvegis og það var bugað.
Já.
Það gat ekki, það bara var eins og lambaleiðin í slátrun. Það bara sat og beið.
Já, og það var líka þannig að sko, það kostar daldið mikla peninga að ráða sér lögmann og ábyggilega stærstur hluti þessar fólk sem að þú ert að vitni í hérna hefur bara ekki, hafði engin ráð á því.
Nei.
Og skildi ekki alla þessa súpu sem að þú kafaðir þó í og fékkst nú ákveðin svona nasa þeim af og gast talað þetta svona eins og maður sem að hafði valdið. En það voru bara ekki allir þar og auk þess bara eins og við séum daldið alinn upp við það að vera hrætt við innheimtustofnunir.
Já.
Banka, lögmenn, innheimtu menn hins opinbera, allt þetta fólk sem að séum það að sjá til þess að við borgum skuldirnar okkar og það náttúrulega það sem að flestir vilja gera, greiða tilbaka það sem við fengum lána, þó að það sé nú dæmum annað, við vitum það að til dæmis margir þeirra sem að var nú verið að rifja upp í fréttablaði helgarinnar ég veit ekki hvort þú sást það hvort að þú húsbyggjandinn hefur tíma til að fletta blöðunum nú orðið en þar var verið að skoða stöðu marga þeirra sem að stjórnuðu bönkunum eða fjármálafyrirtækjum með einum öðrum hætti hér í aðdragandar hunds og hvar þeirra væri staddir í dag það var svolítið áhugavert að bera þennan lista svo saman við afskriftalista sem hægt er að finna á netinu allir þessi menn sem að þarna voru nefndir já ekki allir en langflestir komu nú þar við sögu einhverju leiti fengu eitthvað afskrifað til dæmis bræður tveir sem búsettir núna á Bretlandseyjum og teljast meðal meðal ríkustu manna þar á topp 200 listanum ef að sá listi sem að er á netinu lígur ekki og hann nú stuttur með tilvísunum og heimildum þá fengu þeir 170.000 miljónir afskrifaðar eftir hrun, til dæmis ekki það að þeir hljóta nú eiga það skilið það bara getur allan annað verið en þetta já, en þetta þessi, það er eins, sko, þó einhverjir hafa þetta fengið fangilsisdóma og auðvitað hefur þetta kannski ekki alltaf verið auðvelt fyrir þá heldur þessa menn, en fjárhagslega eru þeir allavega svona sæmilega stattir að því veriðist minnskosti þeir sem að sagt að frá í fréttablaðið helgarinnar það á ekki já. Við marga þeirra sem að gerðu svo djarfir að kaupa sér bíl eða hús
hann er alltaf minnist þegar ég fór hérna ég var í frambúðana 2013
já.
Og sitt í salnum fyrir framan hana Einar og hinkaðan heitir á Rúf
já, alveg rétt var það 2013, er komin 5 ár síðan
Já, þá var verið að tala með þá byrjar að tala með hann vörubíl minn
Já.
Sem að ég flutt inn
Já.
Og var að reyna að hamra því að ég hefði farið eitthvað óvalleg og svo framvegis og framvegis og ég var einmitt með hennar lista í höndunum sem voru að tala útrendaðan
Já.
Það nú alveg, sko, alveg stórkostlegt afreksaði að maður með eitt vörubíl getur sett heilt samfélag og höfuðið en ég með lista hérna sem að kosta nú gerum 8 milljónir sagði en það voru hérna ég með lista hérna það sem eru 178 milljarðar hérna hjá hérna nokkrum einstaklingum sem að settu þess hérna sem fengu afskrifa og svo framvegis.
Mhm.
Þeir eru ekkert að tala það. Og það var enn að reynda hamra á þessum blessaða vörubílum og svo það náttúrulega eins og margir vita að og þúsundir lentu í að hérna bara áramóti 2008-2009 þá bara dóu þetta og þúsundir tækja, vinnuvela voru fluttar á lampinu og þegar þú hefur náttúrulega enga vinnu þá náttúrulega lítið hægt að borga
Já, það rétt, ef það engin innkoma þá erfitt að borga tilbaka
Já, og þegar þeir eru að hamra þessu og svo framvegis og reyna hérna haldaði fram að ég hefði farið eitthvað óvalega og þá segi ég allt í henni bara svona hérna, það, hvernig gengið ykkur rökað að blessa það stúdíó og eða rafmagnum væri bara tekið af hérna þá kom bara þögn í Íslands sjómar í 20 sekundur þessi spyrjandi með báði sátið svo gjánar verið fram að og svo sagði þeir þegar að hérna, þetta þögnum á liðin og þá verður einhver sennilega fram í hérna, tækningdeildinni sagt, þeir spurði hann bara hérna, farið þið bara í málefnin
Já
mjög Það var þetta hafa á persóla á mér alveg dang-dang og svo þegar ég bara slóð á í andlitið með orðum og þögnin kom og þá var einhver sem var náða að grípa inn í og segja, þið farið í málefnin ekki vera að tjapa sjónum
En þetta var einmitt mjög áberandi og þú fékkst nú aldrei að heyra að þú varir, hefðir ekkert vitað því sem þú var að segja þú væri maður sem ætlaði ekkert að borga sína skuldi tilbaka og þú hefðir í upphafi verið að æsa til einhverja mótmæla sem að hefðu svo sem ekki verið til neins og bara til þess að espa upp samfélagið þannig að þetta er svona þessi saga sem við ætlum kannski halda áfram að rekja þú mátt vera að ég vera með okkur öllítið lengur eða ekki stulla og rekja þessa sögu frá vordögum fram á haust 2008 og svo hvernig, hvað gerðist þar í kjölfarið og svo sögu þína því að þú hefur nú bóðið fram til ýmis embætta í samfélaginu síðan þá sem þú bjóst nú sennilega varla við þegar þú varst að fá bílinn afhendan á hafnabakkanum forðum heldum áfram eftir einhvern bygg Sturla Jónsson
Já.
Útvarp saga besti vinu þinn höfum öll helstu merkin í dekkjum dekkja þjónustan auðbrekku 2
Rússland, Rúmenía, Georgía og Azerbaijan í Kákásusfjöllum, Úsbekistan í Mið-Asíu, Indland og Víetnam. Frábærar ferðir, margt gert og skoðað, hvíld og sól. Bjarmaland ferðarskrifstofa sem 770-50-60, bjarmaland.is.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, 570-86-00 eða smyrilæn.is. Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í mjótt. Fiskbúðin sundlaðavegi auglýsir. Glæsilegt og fjölbreytt úrval af fiski í fiskborðin okkar. Fiskbúðin sundlaðavegi 12. Okkar sívinsæli gamli mátinn. Djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóktelsósu. Laugaás.
Bílaréttingar og sprautun. Framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is. Já, iðnaðarmenn, þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44-44. Já, iðnaðarmenn.
Ert þú ekki örugur í vinnunni? Ertu að nota réttar öryggishlífar? Þú færð réttu ráðgjöfuna hjá Dynjanda. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Gerðu kvöldið eftirminnilegt og komdu til okkar fyrir leikhús því við bjóðum upp á girnilegan og fjölbreyttan leikhúsmatseðil. Kringlukráin. Þessi eina sanna.
Rúnar Þór og hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Útvarpssaga FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Það var sárt fyrir franska menn Þegar ísköldu klakinn dó Það talan það enn Það voru bjórúlfar í móð Við að ræna þessa þjóð Og þeir komu banka her Til að kirkja þetta sker Ég heyrðir mamma hló Þeir fóru að tæta gögg Koma ránsöndnum að þurrt Þegar lögregla loksins kom Það var allt og bak og burt hey! Þið voru báka flón í móð hey! Við að ræna þessa hey! Þjóð hey! Eða sló hana hey! Í rót hey! Og þið sett hana hey! Í þrón Ég heyrðir mamma þó Það sagði engin orð Ef þið fröndið þjóðar morð Allir mistu húsin sín Fóra að lifa eins og svín Allir mistu sitt í hít Allir fóra að léta skít Þann dag klaginn dó
Þann dag klakin dó Þetta Sturla Nei, þetta ekki Sturla Sverri Stormstjér Og með honum er Kalli Bjarni ef ég man rétt. Þetta er lag sem kom út einhvern tímann á áranum fljótlega eftir hrun og gamalt amerískt dægulag með íslenskum texta þann dag er Klakindó. Textin eiginlega segir sig alveg sjálfur. En á línunni er Sturla Jónsson sem að varð landsþekktur eiginlega á augabragði á þessum árum þegar að Klakindó. Eða hvað? Var hann kannski döðvona fyrir þessi klaki sem við búum á? Hvernig sérðu Ísland fyrir þér, Sturla Jónsson?
Í dag, eða í framtíðinni?
Já, og kannski í fortíðinni. Við erum nú að svipuðum aldrei og við ólumst nú upp svona þátti hlið við hlið og með sér í sama hverfi. Ég sá alltaf Ísland fyrir mér sem frekar gott land, þar sem var í allt í lagi, sko, þetta ekkert gaman að verða veikur eða lendi í slysi, en ef að það gerðist, þá tæki kerfið utanum hann. Það væri hér skruna, þetta var svona heiðalegt gott og sanngjarnt samfélag sem við varum að alast upp í. Það væri, geti bara verið tilökunar efna að verða gamall og njóta ávaxtana af ævistritinu og svo framvegis. En ég held að það sem að hefur gerst hérna síðustu 10 ár bendi nú til þess að svo sé nú kannski ekki, allavega ekki öllum tilfellum. Hvað segir þú þetta?
Þetta þannig að hérna þessi ár ég stofnaði rekstur 1998.
Já, fyrir 20 árum.
Já, og mér fannst alltaf gaman að fara og borga í bankanum og eitthvað og var mikið umleikis og hérna úst að fara að gera upp allt það sem var í gangi hjá mann og svo framvegis. Og þannig leið mér og horfði á samfélagi sem bara gott samfélag og sá ekki eftir neinu inn í þetta allt saman, kerfið. Því að ég taldi það eins og þú ert að lýsa, Markus, að hérna okkar byði bara sem sagt þokkalegt æfukvöld þegar við væri mótið fullorðin menn.
Já.
En staðan í dag er nú þannig að hún er nú bara hreinlega ekki geðsleg að stóru hluta fyrir fullorðið fólk.
Hvað breyttist?
Samfélagið okkar var rænt innanfrá. Ég veit ekki hvort þú munur eftir því að hérna 2009-10 þá talaði um að hérna þá talaði mikið um að hérna fólk erði borið út
Já.
Og húsnæðinu breytti í leiguhúsnæði.
Já, ég finn að við ekki að ég man ekki eftir því en við finnst ekkert ósennlegt að þú hafi sagt þetta.
Ég talaði mikið um þetta
Já.
Og hérna því að árunum sko frá svona 2003-04 þá var auðvitað opbóðslega mikið umræðum að það vantaði gríðalega mikið að leiguhúsnæði. Það var alltaf verið að hamra á þessum árum fram að runið að vantaði þessum mikið leiguhúsnæði.
Já, það var eitt af því sem að menn horfði á, já.
Ég sé að menn náðu gríðalega magna, þetta eru 10.000 heimili sem voru tekin.
Já.
Og það var alltaf gríðalegt magna blokkaríbúðun líka.
Já, einmitt.
Íbúður, búin að langa frá sér hérna fleiri hundri íbúður í einhver leigufélag og svo framvegis og þetta svona partur með sem maður sá vera að koma svo annað, þú nefnir hérna heilsugæslu og annað og þegar við vorum krakkar að hérna það var bara farinir og slysó það var aldrei með stóra máli það var skrámámin eða bara farið á slysó þetta kostaði ekki neitt
Nei.
Núna fólk ferðin á slysó eða borgarspítalann. Þá reynt að henda því út sem allra fyrst.
Já, þetta þekkja margir.
Ég man bara, mjög margir og ég man bara þegar mamma mín dó.
Já.
Að þá voru við systirnir á spítala og hún orðið mikill sjúklingur, hún gat ekki séð sig.
Nei.
Og koma með krabbamein og þeir segja hjúkrunarfræðingur læknir hérna en getið þið ekki haft hana heima og hérna við sérst þá að senda manneski til okkur einu sinni eða tvisvar í viku til þess að líta á hana
Já.
Ég sagði þið skulu átt okkur einu hérna. Og þau sáttu alveg stjörf sískinn mín þegar ég leti út mér þið skulu ekki láta hvarla að okkur en að einustu mínútu að gera ykkar vandamál af okkar Hún er sjúklingur á hérna stjórnarskrávarri rétt sagði og þið skulu bara sjá hana hún kemur aldrei heim það var ekki það við vildum ekki sjá hana
nei.
Hún átti rétt aldrei þeirri faglugu þjónustu sem hugsanlega var til og það gat hún aldrei fengið heima fyrir
nei, það er alveg á hreinu fólk hefur ekki þá þekkingu sem þarf til þess að annast mjög veika sjúklinga og sko, það voru kannski öfgar í hináttina hérna í gamla daga þá ég var nú að tala við konum daginn sem er komin svona yfir miðan aldur og einhvern tímann fótbrotnaði hún sem að kemur nú fyrir ennþá en hún sagðist muni eftir því að hafa leiðin á sjúkrahúsi í 10 daga af því hún fótbrotnaði núna bara gert að fótbrotun og fólk sent heim en á móti kemur að hér sama ájafnir við fólk sem mjög mikið veikt og jafnir þeir sem að berjast við eitthvað sem að þeir viti ekki alveg hvað þeir eitthvað þeir finna eitthvað undarlegt í líkamanum eða einhver staðar jafnvel á sinninu þeir að berjast eitthvað geðrænt og fólk kemst ekkert að biðin svo löng og rostið fólk miðaldar fólk sem jafnvel að bíða eftir mikilvægum aðgerðum það þarf kannski að bíða vikum saman mánuðum saman og ekki lagast nú ástandið á meðan
Það eitt í þessu sem að varðandi þessa hnignun í heilsugjöstum okkar og sjúkrahúsum öðru slíku að hérna þegar við erum krakkar að þá var ekki svona mikið af fólki í samfélaginu sem náði að hérna að blóðmjólka það. Við sjáum núna fjármagnseigendur sem eru, þetta voru 55.000 miljónir sem að hérna var ekki einhverju 60 eða einna við 100 einstaklingar sem fengu sko 55.000 miljónir í fjármagnstekjur á síðasta ári.
Jú, það voru mjög margir sem að högnuðust vel á síðasta ári og hafa verið að gera lengi.
Já, það sem ég að tala, Markus, einhverstað að verða þessi peningar koma fram, þessi sem eru fjármagnstekjandur, þeir eignast ekki peningar nema á striti annara. Peningarnir verða aldrei til bara á loftinu. Það verður að búa til eitthvað á framlega.
Það verður einhver verðmætt að vera til, já, og ef að þú átt bara einhvers konar, já, svona lofttjöndar eignir eins og voru nú mjög algengar að væri að vera til fyrir hrun, þá verður það til með einhverju verðmætt að sköpun annars þar.
Já, og það sem ég að segja með þessu þarna voru 55 miljardar, útgerinn að fá einhverja, hvað að tala 10-20 miljardar í argreislur hingað og þangað, Og svona getur við farið á nokkra staði gegnum samfélagi þannig að þú þarf að nálgast kannski 200 miljardar sem eru örfáður einstaklingar sem taka út úr samfélaginu. Og svo allir hissa á því að fjórðu sjúkrahúsin eru farin, gera sjúkrahúsin eru farin, vegakerfi í drasli og skólarnir niðurnýttir, miklaður allavegana. Og við sjáum ekki og neytum að sjá að það eru þessir örfáu sem að er að taka allan þannig pening. Þetta er alveg þekkt og víðsvegar Venezuela og Argentína og nefndu það. Fleiri ríkjum allan heim þar sem að örfáur eru að blóðmjólka hlutina.
Já, já. Og margir sem að er að hafa þannig tekjur að venjulegu verkamaður og þá ég bæði Karl og Konur geta ekki búið því að sjá slíkar fjárhæðar þó að puði árum saman. Jafnvel mánaðalaunin eru á borð við og þetta minnir svolítið á árin fyrir hrun þegar að fólk við sjáum það að bankastjórar stórubankana voru með kannski 10 milljón í laun á mánuði með öllu sko þetta voru þetta ekki bara launatekjur heldur var þetta alls konar bónusar og svona eitthvað sem þeir fengu greitt sem eru þetta frá Bertrist eru svona duglegir en ég reiknaði einhver tíman út að og ég manna ekki reynda tölunar en að sko hvað sko, viðkomandi þyrfti að afkasta á hverjum klukkutíma bara til þess að eiga raunverulega geta sýnt fram á það eiga þetta alls skilið en það er nú önnur saga þetta er ákveðstur
þetta eru hluti sem að hérna er að gera það verkum að samfélag okkur hnygnar hratt og á eftir að hnygna enn og meira því að það sem að núna erum farin að vera að tala út heim að það er farin að stað krísa og flugfílinn hérna komin í vesinn og eitthvað og það verður einhver sem hagnast að þessu.
Alltaf.
Og við, almenningur verður samt sem áður látum borgaðan að brúsa svo þessir aðeins að geta hagnast.
Já, það þarf alltaf einhver að borga.
Og það væri, sko, fjölmiðlarnir almennt og þá náttúrulega, sko, er náttúrulega ekki hægt að taka eitthvað með því að þið ræði málin eins og þið eru. Fjölmiðlendur almennt vilja ekki sita þetta í samingi þess að örfá og einstaklingu og taka það og nakgrina það bara hreinlega sem eru að fá alla þessa pening út úr samfélaginu okkar. Og við getum alveg tekið þetta kótakerfi sem að menn vilja ekki ræða og ég nefni hérna vatneramálið sem að það sem menn voru á Bíldal minnum hafi verið, það var gerður bátur veið að færi á afli upptækur og þeir látni borga sektur og settir í fangelsi.
Mm.
Þetta fór fyrir margnefnd saminu þjóðana sem kostaði þeirri niðurstöð að kvótakerfi stendst ekki undir neina kringustæðu stjórnarskóli lýðveldisins. En ég sá bréf frá Steingrími og Sigfúsinni varðandi þessa hluti og úrskurinn hjá margnefndanefndinni. Og hann segir í bréfinu, þetta 2009, að við teljum okkur vera að koma til móts við úrskurinn með því að sita á strandveiðikerfi.
Já.
Eða strandveiðar.
Já.
Og strandveiðar hafa ekkert, sko, allir þeir miljardar sem að fara í gegna þessu fáu, hvað ekki, 20-30 útgerðafyrirtæki. Að þessir miljardar sem fara í gegna þau eru ekki fara að koma hér inn í heilsugæslan eins og þetta gerði hérna í den. Þegar allir fengu vinnu og allir borguðu skatta þessum miljardum inn í samfélagið. En nú eru þessi stóru fyrirtæki sem að koma öllu þessu hérna, verðmættum úr landi og eru með önnur fyrirtæki sem kaupa aflan af sér til þess að koma honum í burtu og verðmættum. Innflutningsfyrirtækin, ég svona, það eru mafíur líka að því leitinu til að þau eiga öll stóru fyrirtæki erlendis það sem eru með byrðasöfnun á þeim vörum sem þau flytja til lands, kaupa þetta fyrir slikk, selja þetta til Íslands og okkur verði, þannig að það verður hérna gjaldeyrishagnaður að þeir selja vörunum náttúrulega dýra til Íslands heldur að það kost úti og þar verður náttúrulega til hagnaður sem fer eitthvað keiman eða whatever og það er verið merg sógin allstaðar
Já.
Og við fáum ekki fólkin í pólitíkina margur til þess að fara ofin í kjölinn á þessum málum
Nei, og, er, Þor, já, og er ekki þannig að fólk er að reyna það þá er nú bara einhvern veginn
þá er slökkt á
því bara gert lítið úr því
Já, eins og maður fengt í sjálfur menn úst þegar að menn byrja að tala niður til maður þá skiptir það mig ekki máli því að þeir eru að tala niður til sjálfsins
Já
Og hérna
En Sturla, þú varst mjög ábyrjandi í ég held nú að til dæmis að marsmánuðu 2008 sé því nú kannski dálítið minnistæður þá voru í lok mars voru hófust mótmæli við voru bílstjóra og það átti nú eftir að aldeilis að draga dilku eftir sér. Svo varstu ábyrjandi í búsahaldabyltingunni svokölluðu. Er byltingin búin?
ég fyrir ekki að ég hlóa eins að því að hún nætti búsahaldabyltinguna og þá náttúrulega kom upp í huga mér búsahaldaskýslan.
Já. Sú,
og næja. Hún náttúrulega bara, já, ég alveg snild, sko.
Þú yfirstrikaða?
Og hérna, já. En ég komst náttúrulega yfir hérna þetta sem var ekki yfirstrikað og hún fór út allt á netinu þannig að allir höfðu afgang að henni.
Já, nákvæmna.
En það sem var svolítið sérstættin er að fólk var almennt nefnt einu sinni í og einstak aðilar og nefndi þrisvar í henni.
Mm.
En það var einn aðili sem var nefndur 33 svar sinni í henni.
Já, erum við að tala við hann núna?
Þið eru að tala við hann, ég kann ekki hann að það slegið að þessu.
Já.
Og hérna, lýsingarna voru svolítið skemmtilegar, því að þátti Sturlu Jónssonar við Austurvöll talaði tvo menn í leðurjökkum.
Já.
Svo komu annars staðar, sérsti Sturlu Jónssonar labbaði yfir Arnarhól. Og svona voru þetta lýsingar, þannig að það voru menn á eftir mér bara út um allt.
Áhugavert.
En... Já, og svo hætta menn aldrei í lögreglunni. Það var skemmtilegt að út frá þessari búsáldaskýslu
þegar
það ég fórst á kostingarnar.
Já.
Og allt er nefnir það. Það er svo að safna undirskriftum og hérna það gengur bara fínt og einu stað og þar hitti ég dreng sem er sonur eins lögreglustjóra eða varstjóra sem var.
Mm-hmm.
Og málið er að ég hafði hitt pappas í bíó.
Já.
Og hann spurði mig hvernig þetta hefði gengið fyrir sér í Ártúrsbrekkuna. Hann var nefnilega að skrifa bók.
Já.
Hérna, hvernig ég myndi þetta? Æja, alltaf leið, ég segi hann það hvernig ég myndi þetta og hvernig nokkar kynnið eru þar og svo framvegis og hvað hefði gerst í brekkunni og alltaf leið með það. Svo er það búið. Nefna það ég hitti svona svo, þannig, í framboðinu og hann er að skrifa undir hjá mér. Og þegar hann er búin að skrifa við tölu samvælisprástund og þá segi ég, hvernig gengur pappa hennum að skrifa bókina? Og horfði hann á mig risastóra mögum og sagði, ha, pappa er ekki að skrifa henni inn á bók. Já. Hann var að skrifa skýrsluna.
Já, hann var nú bók út af fyrir sig.
Þannig, en skýrsla bók ekki það sama.
Nei, nei, já, já, rétt.
En þá alltaf verið að reyna að hanga menn.
Já, en voru ekki samt samskiptin við lögreglumenn bara nokkuð góð? Minna, þeir voru nú margir bara í sömu stöðu og þú og margir að þeir.
Já, það var ekki málið.
Nei.
En það hins vegar þarf að finna einhvern blórabökkur.
Já.
Þó að lögreglumenn almennt þar í sömu stöðu.
Mm-hmm.
Þá bara virkar þetta svona inn í lögreglu. Ég veit allt það. Félagi minn var þar í hérna yfirheyrslum daginn út af landsbankamálið.
Já.
Það sem allt að djóttvekja er að gala föðu sinn.
Já.
Og svo er hann í yfirheyrslu og hún er svo kláruð og allt í lagi með það og svo er kallaður einhver lögreglumaður inn í herbyggdi svo ofta skýrslutökuna sem Já. Aldrei var á staðnum.
Nei.
Já.
Þannig
gengur þetta oftir.
Já,
nei, það er ekki sérstakt.
Þetta
er bara oft.
Já. Vantar kannski málið það að það ekki farið nógu vel eftir öllum reglum. Það settar ákveðna reglum það hvernig eigi að gera hlutina bæði hjá hinu opinbera og í samfélaginu öllu. En það ekkert sérstaklega verið að hanga sérstaklega í því að fara eftir þeim.
Nei, það bara þannig.
Nema þegar það hendar. En svona áður með kveðjum þig, nú tíminn að fljúga frá okkur, þér líður nú greinilega ágætlega þrátt fyrir basl síðustu ára. Alltaf að tónninn í þig góður.
Ég læt ekki guða með Magnús.
Nei, það alveg greinilegt og fólk þekki það og þú tókst átt í alls konar, varst þáttakandi í alþingiskosningum þrisvar, að miskosti, og forsetakosningum einu sinni. Þú ert núna fluttur eða ert að koma þér fyrir annað staðar en áður ert á fullu að vinna þannig að lífið svona einhvern veginn virðist þá brosa við þér en hvernig sérðu svona örstutt framtíðina? Ég spurði hvort að búsahaldabyltingin væri búin eða byltingin á fólk ennþá eftir að jafnvel, þeir sem að ráða hér í þessu samfélagi og þeir sem eiga alla peningana eftir að býta eitthvað á nálinni með þetta eða heldur þetta bara áfram með sama hætti og hvað með unga fólkið? Lítur það burtu eða hvernig sérðu þetta fyrir þér? Örstutt.
Ég sé unga fólkið reyna að koma sér burt. Ég nú elsti strákur minn, hann á Spáni núna að reyna að finna sér þar.
Já.
Húsvaldabyltingin ég, ef hún fyrir að stað þá held ég þetta gæti orðið harðara heldur en það var nokkuð tíman þetta niður á Austurvelli og með þeim verðhækkunum og öðru slíku sem í gangi í dag þá getur þetta farið að býta hröslega í böndunni og fólki þannig að það fyrir að standa upp út af því að það bara hreinlega á ekki hún í svo á
Já, og það svona eins og var fyrir 10 árum, rúmum, 10.5 ári þegar að bensín verðið raukupur öllu valdið, þá var ykkur nóbúðið og við eigum eftir að sjá hvernig þessu vindur öllu fram en gaman og skildi gefa þið tíma til að spjalla við okkur Sturla og þakka þið kjærlega fyrir alla baráttuna gaman, það var ánægjum þetta fylgjast með þér og fá þig í spjall í gegnum árin út af því sem þú mátt að gera og það rétt sem þú segir, þú lætur aldrei bugast og vonandi getur þú bara stutt aðra til þess sama að bugast ekki þrátt fyrir mótlendi
Já, ég vona það
Þú voru alltaf ábyggilega að hjálpa á mörgum og við þakkum þér kærlega fyrir það. Kæra þakkir enn aftur, Sturla Jónsson, njóttu dagsins og gangi vel í öllu.
Sömmulegis, heyrðu.
Sætla sinni. Við þurfum að kveðja í dag, þakka Jóhanni Kristjánssyni fyrir teknimennskuna og Sturla Jónssyni fyrir að vera á línunni með okkur og rifja upp þessi ár og hvernig hann sér Ísland. En hlustendum þakka ég samfylgdina, verð hér aftur á morgun, frábær dagskrá framundan á útvarpi sögu í allan dag og alla nótt eins og vanalega. Njótið dagsins og verið góð hvert þannig. Verið sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is
Hjá Dóra í Mjótt, alvöru matur fyrir alvöru fólk, við elskum að elda og meðan aðri vinna. 8 réttir í hádeginu og á kvöldin, hjá Dóra í Mjótt.
Komið og gerið viðskipti, bílalíf, bílasala, klettálsi 2.
Þarftu að láta mála hjá þér,
Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Þetta sem þú hefur hingað til kallað kjúklingalóku er stór miskilningur. Smakkaðu Double Down á KFC. Ekkert brauð, bara tvær kjúklingabringur með beikoni, osti og barbekjú á milli á aðeins 1299 krónur. Eða máltíð með þremur hotvings, gosi og hrauni frá góu á 1999. Double Down, KFC.
Hæ, þetta er fiskikóngurinn hér. Mér langar til þess að láta ykkur vita að við eigum alltaf því kesta skötu og síin fisk. Síðan eru opið á laugatum á sofaeinum frá 10 til 3. Sjáumst eldress. Kveðja, fiskikóngurinn.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is